To, čo Boh od nás očakáva, je, že my sa zoznámime s tým, kde sú ľudia. Evangelizácia sa začína načúvaním. Niekto povedal, existujú dva typy ľudí na svete. Tí, čo majú otázky a tí, čo majú odpovede. A najväčšia tragédia je, keď tí dvaja sa stretnú. Sú na svete ľudia, ktorí majú večné otázky a sú na svete ľudia, ktorí majú všetky odpovede. Bacha na nich. Bacha na nich. Ako adventisti často máme neuhasiteľnú túžbu hovoriť. Pretože máme pocit, že máme odpoveď na všetko na svete. Evangelizácia sa začína načúvaním. Kde sú ľudia? Aké otázky ľudia kladú? Pretože len hlupák má jednu odpoveď na všetky otázky. Všimnite si. Ján a Duch Svätý skrze neho pracuje tým spôsobom, že snaží sa vás vtiahnuť do dieja. Snaží sa vám pomôcť, aby ste zaujali správny postup. Aby ste sa mohli postaviť na tú správnu stranu. Ďalšou súčasťou literárnej štruktúry Jánovho evanjelia je nepochopenie. Postavy okolo Ježiša, ľudia okolo Ježiša neustále čosi nechápu. Nechápu, čo sa deje. Nechápu Ježiša. Väčšinou to má nasledujúcu štruktúru. Ježiš niečo povie, čo nie je jednoznačné, podotýkam. Zborte tento chrám a za 3 dní ho postavím. Ľudia to pochopia jednoznačne a samozrejme zle. Počuli ste dobre? Kedykoľvek dávame jednoznačný výklad nejednoznačným textom či citátom, dostávame sa do problémov. Hovorí vám to niečo? Viete, koľko problémov v cirkvi máme kvôli tomu, že nejednoznačným textom či citátom dávame jednoznačný výklad? To je presne to, čo sa deje u Jána. Ježiš povie Nikodémovi, ak sa nenarodíš anotén, nemôžeš ani vidieť kráľovstvo Božie. Anotén znamená zhora, anotén znamená znova. Môže znamenať jedno i druhé. Samozrejme, ako tomu porozumie Nikodém? Znova? A prosím ťa, ako môžem naspäť vojsť do svojej matky? Čo to rozprávaš? Ako to pochopí? Tak, ako mu to vyhovuje? A samozrejme nesprávne. 21. kapitola, alebo teda v 2. kapitole, že zborte tento chrám, za 3 dní ho postavím. A oni si myslia, samozrejme, naši rodcovia stavali 40 rokov tento chrám, to si nejaký veľký macher, že to dotrážeš za 3 dní. Ježiš povedal, a chcem, aby tento zostal do príchodu pánovho, čo teba je do toho? Ľudia dávajú jednoznačný výklad textom, výpovediam, ktoré nie sú také jednoznačné. Nie sú také jasné. Ktoré vyžadujú hlbšie zamyslenie, hlbšie pochopenie. Takže ak niekto má rýchlu odpoveď na akúkoľvek otázku, už viete, koľká bije, odkiaľ fúka vietor. Takže za prvé, Ježiš má nejednoznačnú výpoveď, ľudia v jeho okolí ju jednoznačne pochopia a samozrejme nesprávne. No a zase Ježiš alebo rozprávač veci vysvetlí. No, 26. Nič, ideme ďalej, chcel som vám dať pár príkladov. Toto, ešte treba veľa dneska vysvetliť. Toto pomáha vytvoriť určitý pocit spolupatričnosti. Zrazu vidíte, že ten svet sa delí na tých, ktorí sú súčasťou vnútorného kruhu a na tých, ktorí sú vonku, ktorí sú mimo. Niekedy dokonca aj učeníci sú mimo. Ani tí nepochopia. Ale čitateľ evanjelia je vždycky ten, ktorý môže vedieť. Vždycky je vťahovaný do kruhu tých, ktorí rozumejú. A to vám pomáha lepšie si uvedomiť, aké nelogické je konanie tých, ktorí Ježiša odsudzujú, bo to ide v evanjeliu Jánovom, prijatie alebo zavrhnutie Ježiša. A vlastne pochopiť, že tento postoj ľudí je nelogický. Nerozumný, nerozvážny. A vedie vás to k tomu, aby vy ste takýto postoj voči Ježišovi Kristovi nezaujali. Vedie vás to k tomu, že aby ste si uvedomili, ale predsa ja nechcem byť takýto. Inými slovami, tento spôsob literárnej štruktúry alebo literárnych pomôcok, ktoré Ján používa, vás vťahujú do deja a tým sa staviate na stranu Ježiša Krista. Spomínate si, že Ellen Whiteová hovorí, ak sa nebudeme brániť, Boh nás k sebe pritiahne. Vy musíte vynaložiť úsilie, aby ste sa stavali proti Ježišovi Kristovi. A v priebehu tohto týždňa veľakrát si ukážeme, že Ján opakovane ukazuje, problém nevery nie je problém intelektuálny. Ľudia hovoria, ja nemôžem veriť, pretože je málo dôkazov, pretože je to neracionálne. Ján nádherne ukáže opakovane vo svojom evanjeliu, problém nevery je problém mravný. Ľudia neveria, pretože nechcú veriť. Ľudia neveria, pretože im to tak vyhovuje. Pretože sú tak spokojní. Problém nevery nie je problém intelektu. Je to problém chcenia. Či chcem, alebo nechcem. Jak hovorí Američania, keď sa chce, cesta sa nájde. When there is will, there is a way. A moja mama hovorila, keď sa nechce, to je horšie, ako keď sa nemôže. Keď som povedal, mami, mne sa nechce. To už som sa niečo dozvedel. Zoberte si v 8. kapitole verše 56 až 58. Ježiš povie, Abraham videl môj deň a splesal. Vy viete, ako sa veci majú, pretože v 1. kapitole, v prvých troch veršoch, vo verši 3. ste sa dozvedeli, keď všetky veci začínali, to slovo už tu bolo, aby som zacitoval New English Bible. Preklad. Ježiš bol prvne, všetky veci boli stvorené, bol u Boha. To vy viete, že Ježiš môže povedať, Abraham videl môj deň a splesal. Že ideme povedať, nepreháňaš to trochu? Ešte nemáš 50 rokov a ty hovoríš, že si videl Abrahama? A Ježiš povie, amen vám hovorím. Prvne, že bol Abraham, ja som. Pse, Ježiš nepovie, ja som bol. Ježiš naruší pravidlá gramatiky, ale povie, ja som. Pretože archaniel Gabriel mohol povedať, ja som bol. Ale Ježiš nechce povedať, že bol. Ježiš chcel povedať, že ego eimi, ja som. Ježiš vždycky som a nikdy ne stal, gegeneto. Ježiš sa len stal telo. 1. Jána 1.4. To slovo sa stalo telo. Ale Ježiš sa nikdy nestal. Vždycky je. Vždycky je. No. Nádherne, nádherne. Ježiš geniálne ukáže, že je Bohom. Poruší pravidla gramatiky. Židia, na rozdiel od svedkov Jehovových, dobre rozumejú gramatike a preto zodbihnú kamene, aby mu vysvetlili, že nie je možné, aby hovoril ego eimi. Ale pretože vy viete, pretože rozprávač vám povedal, ako sa veci majú, vy to čítate a hovoríte, čo robíte? Vy chcete vyvinúť? No prestaňte, neháčte, však sa zastavte, nevidíte, že takto to nejde? Že pravda je úplne iná, ako vy si myslíte? A to je spôsob, akým Pán Boh pôsobí na našich srdciach. Pán Boh nás vťahuje a pomáha nám postaviť sa na Božiu stranu. Mnohí z nás majú predstavu, že cesta do pekla to je ako veľká šmíkačka, šúchačka, že raz sa pošmiknete a už piu, rovno do pekla zapikujete. Biblia ukazuje, že Boh robí všetko preto, aby nás pritiahol. A my budeme musieť vynakladať úsilie, aby sme sa bránili a išli preč od Boha. Dobre, posledný bod ešte, ktorý som chcel použiť a vám vysvetliť k tejto veci je irónia. Ja mám doma jednu knižku, veľmi pekná, Irony in the Fourth Gospel. Irónia v štvrtom evanjeliu. Ján vo svojom evanjeliu používa iróniu. Irónia je totiž nádherný didaktický prostriedok, ako niektoré veci vysvetliť. Irónia funguje tak, že hovorí sa jedna vec, ale znamená to druhá vec. Znamená to niečo iné. Že skutočný zmysel nie je v slovách, ktoré sa povedia, ale pod tým, ktoré sú. Koho si vybrať ako príklad, že si tady neurazil?
Rodina sa nemôže.
Keby som za bývalého režimu povedal,
človeče, to je ale pošela. To si kúpil tu ze pse?
No. Deti išli s bratom Joachimom, nie? Rozumiete tú iróniu? Rozumiete tú iróniu? Najlepšie irónia funguje vtedy, keď dotyčný netuší, o čom je reč. A keď prídete a pochválite mu, že teda to je teda košulka, to si zrejme kúpil v Tuzexe, má pocit teda, no, tá moja košielečka. A pritom to, čo chcete povedať, je, no, to je niekde zo second handu. Tomu už rozumiete aj dnes. Čiže k irónii dochádza tým, že jedna vec sa povie na jednej úrovni, ale na druhej úrovni to znamená niečo iné. Alebo že tieto dve úrovne sa prekrývajú a idú proti sebe. No, krásna irónia v Evanjeliu Jánovom je v 12. kapitole, vo verši 4. a 6. Jeden z jeho učeníkov, Judáš, syn Šimonov, ten Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, Ján dodáva, ten povedal, keď Mária pomazala Ježiša. Prečo sa tá masť nepredala za 300 denárov a nerozdalo sa to chudobným? Judáš povie, prečo taká strata, však sa to mohlo predať a dať na humanitárnu pomoc. Verš 6. Ale on to nepovedal preto, že by sa tak staralo chudobných. Ale preto, že bol zlodej, mal mešec a to, čo do neho dal, to si nosil. A verš... No, to je koniec toho. Prvá úroveň je, Judáš sa zastáva chudobných. Kto hovorí, kto sa zastáva chudobných? Kto pamätá na chudobných? No ten, kto ich okráda. Pozdejšie v 13. kapitole Ježiš mu povie, čo robíš, rob rýchlo. Judáš odíde a všetci si myslia, že ide zariadiť zbierku pre chudobných. Judáš ide, aby Ježiša zradil. Tretia úroveň komunikácie. A štvrtá úroveň ironie je, nikto nikdy nedal toľko chudobným ako Judáš. Prečo? Pretože im dal spasiteľa. Postaral sa o chudobných. Dal im spasiteľa. Krásna irónia je v 11. kapitole vo verši 48. Ježiš je vypočúvaný pred vysokou radou. Najvyšší kňazi farizeovia si povedali, čo robíme, že ten človek sa robí také divy. Ak ho necháme tak, všetci uveria v neho, uvidíte, jak strach má veľké oči, niekoľkokrát u Jána, že farizeovia povedia, už všetci v neho uverili. Nie celkom tak, ale strach má vždycky veľké oči. A prídu Rimania a vezmú i naše mesto, i náš národ. Dobijú naše mesto a zničia náš národ. A jeden z nich, Kajfáš, ktorý toho roku bol najvyšším kňazom, povedal: vy ste hlupáci, s takými to sa nikam nedostanem. Vy nič nerozumiete. Čo neviete, že je lepšie, je užitočnejšie, aby jeden človek zomrel za ľud, a nie aby sme obetovali celý národ. Ján dodáva, to nepovedal sám do svojej hlavy, ale pretože bol najvyšší veľkňaz, to mal od Ducha Svätého. Dokonca aj Kajfáš mal Ducha Svätého, zaprorokoval. Pretože mal pravdu. Ježiš zomrel za národ. A druhá úroveň irónie je kde? Kedy bolo napísané Evangelium Jánovo? V roku 100. V roku 100. Čo vedia všetci čitatelia? Že Ježiša síce odpravili, a mesto bolo dobité a 1 200 000 Židov podľa Jozefa Flávia v židovskej vojne zomrelo a národ aj tak zahynul. Osemnásta kapitola. A tak je, Judáš pojal čatu vojakov. Čata mohla znamenať až 200 ľudí. Keď ste si predstavili, ak prídu vojaci rímsky ozbrojení po zuby a idú zajať jedného Ježiša. Hej. Jednotka rýchleho nasadenia, čierne barety prídu do Getsemanskej záhrady v plnej pohotovosti, aby zajali Ježiša. A prišiel ta s faklami a inými svetlami a zbraňami. Ježiš povedal v 8. kapitole verši 12. Ja som svetlo sveta. A oni prídu s faklami a so sviečkami a inými pochodňami si posvietili na svetlo sveta. A s inými zbraňami, aby zviazali toho, ktorému je daná všetká moc. Ježiš sa ich spýta: what can I do for you? Hľadáte niekoho? Môžem vám niečím poslúžiť? A to teda nečakali. Vidíte, ako funguje irónia? Ľudia, ktorí prichádzajú, aby Ježiša zajali, prichádzajú zajať svetlo sveta a posvietia si naň faklami a svetlami. Zajmú ho ľudia, ktorí majú menšiu moc než on. Odsúdia ho ľudia, ktorí majú menšiu autoritu než Ježiš. Odsúdia ho na základe falošných obvinení. A napriek tomu je všetko pravda. Pretože Ježiš je synom Božím. Ježiš je kráľom Židov. Ježiš skutočne zničil chrám. Ale všetko bolo inak, ako oni si mysleli. A tak nakoniec jeho smrť je jeho víťazstvom. Aký je zmysel toho všetkého? Rozprávač, neporozumenie, irónia. Zmyslom toho všetkého je vytvoriť skupinu. Povedomie, my sme tu jedna rodina. My sme tu jedna skupina. Zatiahnuť čitateľov do skupiny a ukázať, no snáď nechcete byť ako tí, ktorí sú mimo. Veď tí nič nerozumejú. Tí sa nesprávne rozhodujú. Jeho nepriatelia neustále robia pochabé veci, rozprávajú nerozumné výroky, kdežto vy môžete vedieť, ako sa veci majú. OK. 40, poďme k záveru. Štruktúra Evanjelia Jánovo. Kapitola 1, verše 1 až 18. Kapitola 1, verše 1 až 18 tvorí prolog, čiže úvod do Evanjelia. Prolog, to je tá prvá etapa na Tour de France. Či na pretekoch mieru. 21. kapitola tvorí epilóg, čiže záver. A potom kapitola 1.19 až kapitola 12.50 sa sústredujú na Ježišovu službu. Kapitola 13. až 20. kapitola, verš 31. hovoria o zajatí, odsúdení, smrti a vzkriesení Ježiša Krista. A udalostiach s tým spojenými. Takže 1.1 až 18 je prolog, úvod. 1.19 až 12.50 je služba Ježiša Krista. A 13. kapitola Ježiš sa už nevenuje verejnosti, ale len svojim učeníkom. V súvislosti so svojou smrťou pripravuje ich na život bez seba, keď už on nebude. A potom jeho odsúdenie, smrť a vzkriesenie. Keď sme hovorili o tom, že Ján sa zameriava len na 3% udalostí z Ježišovej služby. Keď sme hovorili o tom, aká je štruktúra Evanjelia Jánovho. Prečo Ján sa zameral len na určité udalosti zo života Ježiša? Prečo Ján sa zameral na to, aby zdôraznil veci, ktoré ostatní nezdôrazňovali? Prečo je taký selektívny vo svojom výbere a vo svojom prístupe? Prečo? Pretože má nejaký zámer. A aký je jeho zámer? Nájdete si Evanjelium Jána, 20. kapitolu, verš 31. Aký je zámer Jána, keď píše svoje evanjelium? Ján 12.31. Ale toto je napísané na to, kvôli tomu, hyná, grécky, preto aby ste verili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac mali život v jeho meno. Ján píše s určitým zámerom, preto aby. Aký je zámer toho, čo vybral? Aby ste verili. Aby ste verili čo? Že Ježíš je Kristus. Čo to znamená Kristus? Christos, to je grécky. Skúste mi to preložiť späť do hebrejčiny. Že Ježíš je Mesiáš. Kto čakal Mesiáša? Židia. Komu píše Ján? Ja hovorí, ja som to písal preto, aby ste verili, že Ježíš je Mesiáš. Komu je to určené tedy? Židom. Židia verili, že príde Mesiáš. Čiarka, Syn Boží. Kto sa vydával za Syna Božího staroveku? No panovníci, králi, vládcovia tvrdili o sebe, že sú vtelenie Božie. Koho uctievali pohania? No, rôznych bohov. To znamená, Ján hovorí, ja som vám to napísal, preto aby ste verili, že Ježíš je Syn Boží. Komu píše? Pohanom. Komu píše tedy Ján? Židom? Aj pohanom. Ján píše všetkým. Aj židom, aj pohanom. A prečo píše? No, teraz malinko gréčtiny, ale necháme bokom. Všimte si, sú tam dve slovesá. Jedno v aoriste a jedno je prítomné participium. Hovorí, aby ste verili, doslova z gréčtiny znamená, aby ste prišli k viere. A druhé sloveso? A veriac máme preložené v rohačkom. Mimochodom, koľko z vás používajú rohačkovú Bibliu? Máte pred sebou. OK, 80%. Koľko z vás používajú preklad evanjelickej cirkvi? Evanjelický, dobrý. A koľko z vás majú ekumenický preklad? To znamená, naprosto väčšina ľudí má rohačka.